Herra forseti, við ræðum hér dýravelferð og orðspor Íslands sem hestamanna þjóða vissulega, en ekki síður þjóðar sem setur velferð dýra ofar skammtíma fjárhagslegum ávinningi. Þetta eru mjög brýn málefni og það mikilvægt að þau séu rætt hér í þessum sal. Og ég vil þakka málshefjanda, háttvirtum þingmanni Ingu Sædal og hæstvirtum ráðherra fyrir þeirra inngangsorð. Við höfum öll séð myndskeiðin hyggja og fordæfum staðfesti ég, fullir ég, hvers konar meðferð dýra sem að uppfyllir ekki ströngustu kröfur velferð þeirra. Slíkt harðræði og ofbeldi einfaldlega óverjandi hvernig sem á það litið. En staðreyndin sú að lang flestir bændur hugsa vel dýrin sín. Og starfsemi hinna fáu Hún til þess fallin að varpa skugga á alla þá sem stunda búskap. Það graf alvarlegt mál. Og þar liggur í þessu tiltekna máli ábyrgð stjórnvalda sem bera jú ábyrgð á regluverki og eftirliti. Og ég heyri hér á orðum ráðherra að það verið af hálfu stjórnvalda að skoða þetta mál ofan í kjölinn. Það búið að skipa þennan starfshóp til að rýna starfsemi blóðmerahaldsins, regluverki í kring og eftirlitið. Og ég vil nota tækifæri hér til að hvetja ráðherra enn frekar til að hraða þeirri vinnu eins og kostur Það nefnilega undir ekki bara velferð þeirra dýra sem ræðir, heldur orðspor þeirra heilla stéttar, bændastéttarinnar sem öll komin að ósekju undir sama hatt hér. Það líka graf alvarlegt mál. Við þurfum að hafa skýrt regluverk til að tryggja velferð dýra sem gætt. Við þurfum umbætur á þessari löggjöf sem miða að því að bæta velferð dýrana og þessar umbætur í ljósi stöðunar og þeirra umræðu sem á sér stað. Annars verið ljósi stöðunar og hins verið ljósi umræðunar, þessar umbætur þær fóla einfallega enga bil.
Til málstekur háttur þingmaður norðvestur kjördæmis Bergþór